Mēs jau esam aizrāvušies savstarpējās diskusijās, bet vajadzētu arī sākt mūsu sociālo jautājumu un veselības komitejas sēdi. Mums ir reģistrējušies dalībai 8, kvorums sanāk, daži ir tātad attaisnojošā prombūtnē, bet sēdējais drīz ieradīsies. Un tad mēs varētu apstiprināt darba kārtības jautājumus. Sanāks, ka deputāti ir iepazinušies.
Labrīt!
Tātad uzsākšu sēdi. Sēdējais mums droši vien pievienosies laimu dārbu.
Ātri dārbu.
Tātad mēs varam sākt darbību par darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Tātad, kurš ir par darba kārtības apstiprināšanu, lūdzu balsojam. Pieslēgušies ir nobalsojuši 8 par. Jā, labi, sēdējais tad manoma. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par grozījumiem Tukuma Nova doma 2023. Gada 28. septembra saistošos noteikumos numur 18 par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma Nova pašvaldībā izdošanu. Tātad mūsu sociālā dienesta vadībā mums ir ienusies, droši vien ieviziņos, vai ne? Mēs jau esam vēlētus jau skatījuši, bet tad ir precizējuši jautājumi un jau paziņos, kāpēc.
Jā, labrīt. Jā, šie saistošie noteikumi jau ir skatīti komitejā un ir nodoti viedokļu noskaidrošanā. Viedokļi nav saņemti, īstumā par saplūs, tiek noteikts finansējums pašvaldības atālpus brīdī bērniem, jo viņš no nākamā gada ir kā obligāta pasākuma pakalpojums, viņš ir obligātajā grozā, un šis pakalpojums ir līdz 30 dienām gadā, un aprēķinot esošās faktiskās izmaksas, ir šāds līdzfinansējums plānots piešķirt 3400 gadā bērnam. Kopumā ir aprēķināts, ka tas papildus būs 17000 mērķim, un aprēķins ir veikts apmēram 5 bērniem, ņemot vērā pieprasījumu līdzinējo. Tad pēc likuma ir tā, ka pakalpojums obligāto grozu piešķir budžeta ietvaros. Līdz ar to šis 17000, kas paredzēti, tie būs tā kā rindas kārtībā, ja iespār, tad tiks veidot rinda. Un otrs, kas mainās, ir kārtība aprūpas mājās līdzfinansējumam, ka jālīdz šiem saistošajos noteikumos bija noteikts, kāds būs šis līdzfinansējums aprūpas mājās, bet ņemot vērā, ka mēs saņēmām Latvijas sarkanā krusta šos ten lūgumu mainīt pakalpojumu līdzfinansējumu, jo viņi maina pakalpojumu cenu un ka tas var būt arī nākotnē paredzams, ka var mainīties, lai vienmēr nav jāmaina saistošie noteikumi, ka pāriet uz to, ka līdzfinansējumu piešķir Tukuma Nova doma ar savu lēmumu nevis saistošajos. Līdz ar to būs uz novembrī, ja tiks pieņemt šādu kārtību, tad uz novembrī virzīsim lēmumu projektu par līdzfinansējumu apmēru uz nākamo gadu.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Mārtiņš skatās lielā acīm.
Jā, tikai bija jautājums, un tad jā.
Man jautājums tur bija minēts par tiem 17000, ja? Tas, kas ir iekļauts tā kā nākošā gada pieaugums. Pareizi?
Jā.
Tas ir tas ir tā kā paredzēts, kur tie 17 tūkstoši, tā kā, kur viņš varētu dabūt.
Viņi ir iekļauti plānā par šādiem budžetiem. Budžets zonās nekādā.
Nu, ka vietam būs tā kā sociāla budžeta ieaugums, ja? Tas nav kaut kur jūs iekšēnē nevarat atrast.
Nu, šobrīd ir iekļauti plānā. Kopējais pieaugums jau mums vispār plānojās par šo lielāk, bet mēs vēl intensīvi strādājam pie dažādām budžeta pozīcijām, kur varētu atcīt veidot rīta, varbūt iespējams. Un šobrīd vēl budžets ir strādes izdatījā, bet viņš tiek iekļauts tā viena no budžeta pozīcijām.
Labi, un tad otrs jautājums nu par to, tieksim, to sarkanā krustu, to cenas pieauguma, loģiski jātad tā cena mainīties. Sarkanam krustam ir kaut kāds līgums, tā netvarta pasniegšana. Un cik reizes, tieksim, šī līguma un darbības termiņa laikā ir iespēja šo cenu mainīt? Neierobežot?
Principā vienreiz gadā ne vairāk kā 10%, bet nu jā, ir šim pamatojumam jābūt, ka tiešām viņiem jāpamato pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas ir pieaugums cenu un cik daudz viņi to visi ir sīk aprakstījuši, un tas noteikti nāk kopā ar šo lēmumu domas, ko nākam mēnes plānos virzīt, noteikti šo līdzfinansējumu vai mainīt vai nemainīt.
Pamatojums ir atlīdzība un inflācija preču un pakalpa.
Jā, principā mums jau šis līgumiņš ir jau otro gadu, un jā, tad viņi maina šo pakalpojumu cenu. Jā, pirmo reizi par diviem gadiem pamatoties uz to, ka minimāla alga jau par šiem diviem gadiem ir 80 eiro pieauga.
Jā, līdz jau būs tā, un es
nu, viņi arī ņem jā, jo viņi jau palāno to, no, kad jājot par šī, bet tā arī ir nākamā gada.
Cik gadiem bija līgums divi?
Nē, viņiem jau
līdz. Šis ir tā kā pirmais tas.
Jā,
vai šis jau
ir vairs noslēdzās.
Vairs noslēdzās, jā. Jā, labi. Labi. Toreiz viņi arī tajā pamatojumā minēja, ka ir tika nepietiekams tas pacientu skaits.
Klientu
skaits. Jā, viņi minēja, ka ir nepietiekams klientu skaits, bet tas nav gluži taisnība, jo tehniskajā specifikācijā bija kopējais klientu skaits. Mums pakalpas sniedzēji ir bijis. Mums arī tas bija aprakstīts, ka mēs laiksim ar tiem, kas pieteiksies. Mums ir divi pakalpojumi sniedzēji, līdz ar to tas klients skaits savās uz pakalpojumu sniedzēji. Kopējais viņš sasniedz to, kas bija arī plānots un uzrādīts.
Man visā tā ziņā šķiet, ka ja, tomēr līgums ir uz trim gadiem, un vismaz vienam gadam ir jāpiet, ka nav šis nu, tā kā cenas kaut kā pieaugums. Vismaz vienam, pat vairāk īstenībā. Nezinu, man tā šķiet, kas mums tā sajūta, ka nodrošina to klientu kaut kādu apjomu, ka tu nevar uzreiz, nu kā tu pirmā iespēja uzreiz prasīt, ko cenas palielinā. Man arī nu, šeit jautājums, ka nu, ievērām, kā tu redzi to nākošo to gadu sociālo budžetu, vai mēs viņu spēsim pacelt tādā pašā apmērā, vai tomēr mums kaut kur jātaupu būs iekšēni vairāk, un zinot, ka tas pieaugums izmaksāšanas cenās ir visās jomās un pusēs.
Nu, mums ir 21. arī tā labklājības komisija, divās investīvas, un došiem tur arī kaut ko nāksies samazināt.
Jā, mēs jau nu. Gribu pateikt, kā ko jau arī iepriekš teicu, ka sociālais budžets un ko viņa teica, ka viņš ir ar pieaugumu, un pieaugums ir vairāk 100 000 eiro apmērā salīdzinot par iepriekšējo gadu. Un šobrīd mēs vēl esam tajā stadijā, ka mēs liekam visas izdevumus visām pārējām saimnieciskajām pozīcijām, ko mēs pabeigsim un skatāmies līdz oktobra beigām, un tad nepriekšā tiksimies ar iestādēm, pārvaldēm, vēl iesim pāri. Nu, kopējā situācija, protams, mums ir pieaugums plānots budžetā no valsts puses 4,5%, bet mēs zinām, ka mēs esam visu laiku strādājuši ar budžeta deficītu, un šis deficīts mums ir jāsamazina. Līdz ar to es gribētu teikt, ka mēs esam pilnīgi pareizi iesākuši budžeta plānošanu, kad mēs viņu liekam pēc iepriekšējā gada apjoma, ka mums lielāks budžets nebūs. Līdz ar to es gribētu teikt, ka katram jāarod ir iespējas maksimāli strādāt iepriekšējā gada budžeta apjomos. Vai nu, tad iebūs kādā no vizieniem vairāk, tas kādā no citiem vizieniem būs jāņem nost, respektīvi, ja sociālam dienestam būs vairāk, tad mums vai nu izglītībā jāsamazina, vai vides jomā, vai attīstības jomā, vai kādā citā. Pēc arī viņa pareizi saka, ka ļoti intensīvi turpinām strādāt, meklēt risinājumus, lai vairāk nebūtu. Tad rezultātus vēl nevar pateikt. Arī, kad būs šīs visas tikšanās, 100 deputātiem būs grafikā, un tad arī varēsim konkrētāk runāt par konkrētiem izvieniem un iespējām.
Nu, tad mēs tikai varētu cerēt, ka šī, tomēr šīs izmaksu pieaugums būs vesošā sociālā budžeta ietvaros, lai citām jomām nebūtu jāņem nost.
Mums to vajadzētu izvieties tādā mērķi, vajadzētu būt tāds mērķis ir visos izvienos, jā.
Paldies, Mārtiņam bija. Jā, es pareizi sadzirdēju, ka mēs vienu no sadaļām ņemam nos no saistošo noteikumu, respektīvi, lai jūs ņemšanas un pārliekumas domu pasitūtas, kas tā ir jūsu sadaļa?
Mainām mēs līdzmaksājumu noteikšanu sumu. Mums ir laiks saistošajā vienas līdzmaksājumu saistošajās, bet par citu viņš ir mainīgs, un lai nav jāmaina saistošie, domas lēmumu pieņems no līdzmaksājumu apmēram.
Bet tas ir par
kūtas? Aprūp mājās, jā. Viņš līdz šim šī aprūp mājās līdzmaksājums bija konkrēta summa saistošajos. Tad mēs atrunājam, ka šo līdzmaksājumu nosaka ar domas lēmumu.
Es vairāk biju domu, ka elastīgāk saistošu tomēr iet savu procedūru. Un ja mēs tur piefiksējam vienkārši citā, tur vajadzētu būt aprakstītām pašām principām, tā mēs piešķinām.
Viņš jau principā šis ciklas veidojās tik un tā no ietu.
Jā, tieši tādēļ. Mēs veicam šo cenu aptauju, un mēs slēdzam ar visiem, kuri ir gatavi pieteikties. Mēs paņemam lētāko cenu. Tas, kurš vislētāk mums šoreiz Latvijas sarkanais krusts bija otrais, trešais līmenis un samarīja apvienība pirmais līmenis lētākā cena. Un tad mēs skatāmies no šīs pozīcijas, ja jāpaliek cilvēkam maznodrošinātais. Ja mēs arī skatāmies, nu, trūcīgā līmenis, piemēram, ir tas, ko mums ir pēc likuma, mums ir labvēlīgāk maznodrošinātais. Un tad to starpību mēs paņemam no lētākās cenas, un tā ir tas līdzfinansējums. Tā, lai tam cilvēkam, kas ir to trūcīgs, vai kā viņam 100% nošķiet, un tam, kam ir vairāk, tas maksā arī no savas kapacas to pārējo summu. Tā kā arī līdz šim tas bijis, tikai tagad to summu noteikti ir domas lēmumu. Ņemot vērā tieši tādēļ, ka mums jau pēc gada atkal beigsies esošais sadarbības līgums ar tiem, kas ir, mēs atkal sludināsim, veiksim jaunas, liksim, atkal būs jauna cena iespējams, un tad mums atkal būs jāmaina saistošie noteikumi. Ņemot vērā, ka tas ir tik mainīgi, mēs ejam uz to, ka to summu nosaka domas lēmumu katru gadu, uz nākamo gadu viņi nosaka domas
lēmumu. Var jau arī nebūt katru gadu.
Jā, ja viņš paliek tāds pastājis, jā, pēc nepieciešamības, bet jā, viņi nosaka domas lēmumu.
Paldies, Lūdzu, baldāt sevi.
Jā, bet no samariešiem ar tad nevar gaidīt.
Pašreiz nav, bet
līgumā ir nosacījums, līdz kuram ir...
Līdz septembrim.
Jā, tātad šogad pats nebūs arī no Latvijas samariešu apvienības, jo viņi ir iesniegši. Ja viņi iesniegs, tad tas jau ir neatbilstošs sadarbības līgumā.
Līgumā ir paredzēts reizi ne mazāk, no ne retākā reizi gadā, nevis ne retāk, bet vienreiz gadā un līdz septembrim, jo tāpēc, ka mēs ņēmām to, ka mums ir tad jāmaina saistošie noteikumi, lai ir šī trīs mēneši, lai mēs varam uz to nākamo gadu mainīt to cenu. Tāpēc ir līdz septembrim mums saņemt pagaidām tikai no Latvijas sarkanā krusta šāds.
Labi, paldies, Dacijā.
Kāds ir pamatājums neapliekamais minimums
pieaug? Minimālā alga un inflācija.
Jā, nē, es atvēlos, jā, minimālā alga Ne, 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 mums jau...
To viņi mums tā kā neminējuši.
Jā, jo tas atkal ir tā pavārdu.
Bet viņiem jau ir paskvalitētās darbspēks, viņi arī lielākoties nodrošinās un minimālu algu, un līdz ar to tās cenas pakalpojumam, jā, aprūpas mājās pakalpojumā grozs ir cilvēks, tātad darba algu aprūpētājs.
Mēs arī diskutējām vairākās reizēs arī ar sociālo dienestu attiecīgi par šo tie jautājumu, ja salīdzinām tās cenas, kāds ir samarīši un kāds sarkanam krustam, pirmam otram līmenim viņi būtiski zīmīgāks šķirās, jā. Tāpēc arī bija lūgums palūgt, lai pakalpojums sniedzējs atsūt pamatot argumentāciju, kāpēc to tajā brīdī paaugstinās šīs līdzes cenās. Kā mēs arī diskutējam, iespējams, ka pakalpojums sniedzējs bija cerējis arī vairāk, kad varēs pats sniegt pakalpojums tieši iedzīvotājiem bez pašvaldības starpniecību. Nu, laikam lielāko tieši tomēr viss ir caur pašvaldību, kas man tā izbrīnī, bet tā, tāds likums nosaka, ka ja kādam ir vienam sabiedrības iedzīvotājiem ir nepieciešams šis pakalpojums, ka viņš sociālajā dienestā, tas izcenojums ir tāds, kas ir kāds ir nostāts ar pašvaldību. Ja, nes, uzrādot kādu citu pakalpojumu, nu to izcenojumu.
Labi, paldies, Adiņai Dacē, arī bija ciešās un gaita.
Man ir jautājums sociālajā dienestā, vai ir domāts vēl par kādu sadarbību par biedrībām, vai vēl kāds pakalpojums var deliģēt biedrībām, ja jūs esat par to domājuši?
Visu laiku. Mēs ļoti visus uzrunājam, mēs meklējam, aicinām. Nav jau arī tā kā brīz, mums klās gads apakaļ arī bija no Latvijas sarkanā krusta par panciju un raudu, kur mēs vērtējām un aprēķinājām un secinājām, ka tomēr paši sniegtais ir lētāks. Bet tāds rehabilitācijas pakalpojums un mēs esam ļoti interesēti, lai nāktu kāds biedrības un mums sniegt tas pakalpojums.
Konkrēti par patvērsni
ir
domāts?
Ir
un jauns, jā. Un ir uzrunāts un tikai tur ir nosacījums, ka ir konkrēti summas nevis no klienta skaita. Sadārdzināts pakalpojums, tātad, ja mums būs 17 vai 30 cilvēki, būs konkrēts, nu, dažādi šie nosacījumi. Nu, katrs arī biedrība negrib riskēt ieguldīt savus līdzekļus, ja tas, nezinu, ir 3 vai 5, nu, iedzīvotājs ar mēs tikai pakalpojumu.
Un kāda sadarbība ar Cerēzi?
Nu, kā ar ārpus ģimenes pakalpojumu centru mums ir ļoti laba sadarbība, jo viņiem ir, viņi strādā ar augšu ģimenēm, mēs strādājam ar bērnu un ģimeni.
Tur kaut ko nevar teviet?
Mēs ar bērnu jauniešu centru sapņu arī tiešākās skatījāmies, un arī šis izcenojums mēs pētījām, kad veidojām sapņus un skaidri iezīmējās, kad arī nevalsts organizācija, viņi pirmām kārtām, nu, ja tas ir mūsu bērni, tikai pakalpojums mūsu bērniem, tātad viņu zāru nedos, un šie izcenojumi arī bija dārgāk, ko viņi piedāvāja. Un arī ar pakalpojumies par bērnu.
Jā, jo mēs tieši tereiz esam uzrunājuši, kad veido šo sapnis, lai viņi varētu pārņemt iespējams būt vienu no tiem. Arī tereiz esam par šo sociālo mentoru. Arī mēs esam uzrunājuši un secam, tur viņi laikam paši nevēlējās. Nu, tā kā tā. Nav jau tā, mēs uzrunājam biedrības un vērtējam.
Labi, paldies, vai vēl ir tādi jautājumi, vai varam atgriezties pie šī brīža jautājumi?
Tāžā būs pie budžeta.
Labi, jautājumi nav, tad es lūdzu, tu uzsāksim balsošanu par saistošo noteikumu. Apstiprināšanu un virzīšanu tālāk uz zonas sēdi. Nākošo darbu kārtības jautājumu.
tad otrais darba kārtības jautājums. Par saistošo noteikumu par grozījumiem tulkuma nova doma 2024. Gada 30. Maija saistošajos noteikumos numur 22 par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā projektu nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Un lūkšu vispirms līgi par plānību, ja? Siņot.
Strādājot no par šiem saistošiem noteikumiem, kas mēs par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kurš ir pakārtības likumā, speciālisti no komisijās, kad esam secinājuši, ka nepieciešams veikt grozījumus, un es varbūt īsumā tādi bloki, kas ir tāds svarīgākie. Vispirms mums pašvaldībā ir četri reģistri. Pirmais reģistrs ir tas reģistrs, tās personas tiek reģistrēts, ko nosaka likums, tas ir obligāts pienākums sniegt pašvaldībai. Tieši nodrošināšana ar mājokļa. Otrais reģistrs ir, mums ir speciālisti. Speciālistu reģistrs, trešais reģistrs ir runā par sociālajiem dzīvokļiem, par sociālo dzīvokļu iziešanas kārtību un īras likuma termiņu pagarinājumiem. Piektais reģistrs ir tas reģistrs, kur jau personas ir pašvaldības dzīvokļi un vai ne nepieciešams apstākļu uzlabojums, tiek uzņemts rindā un uzlabot apstākļu vai arī kaut kāda situācija, kad vēlētos pāriet uz zemāku notiekārtam un kādos gadījumos. Nu, lūk, tas tā ieskatām par tiem, ar kādiem reģistriem mēs strādājam. Un būtiskākās izmaiņas šajos grozījumos, ko mēs esam kopīgiem spēkiem izstrādājuši, skartu situāciju un atrunāts, ka persona jau ir īrējusi pašvaldības dzīvokli un ir kaut kāda situācijas apstākļu maiņa, viņš ir atriegojuši dzīvokli, ir palikušas nenokārtotas parādes saistības. Un mums nebija instrumenti, ar ko darboties, kā saka, piespiest labprātīgu personu līdzdarboties šī iepriekš īrētā parāda pakāpniskai dzēšanai. Un skaidri pateikt arī personai, ka šis parāds nekur nav pazudis, ja? Jo kaut vai situācija tiesa, ja nu izliek ar tiesu, vēl ir laika posms, kamēr fiziski notiek izlikšana arī uzkrājas parādiņš. Ir cilvēki, arī personas, kas jūt, ka kaut kas dzīvē mainījās, atbrīvo pašvaldības dzīvokli, padzīvo varbūt citur, bet nonāk vienāk līdz, kad atkal šī pašvaldības palīdzība nepieciešana. Tāpēc šeit uz lielākais akcents ir uz šo vēlmi sadarboties, vēlmi līdzdarboties un pateikt, ka nepazūd nekur šī parāda summa. Tas ir vajag atnāc gan par uzņemot rindā, gan tie ieslīguma termiņu pagarinājumu. Tas būtu pamatojums cilvēkam vajadzētu atkārtību. Tas būtu vairāk. Vēl viens ir, kas būtiskākais ir, kad par pirmreizējā ieslīguma termiņu slēgšanu. Šobrīd mums runājas kaut 5-6 mēnešiem. Tas ir liels administratīvais sloks, un tomēr, ka pirmreizējā līguma slēdzam uz tādu, un pat tad redzam, kā šis gadu laikā notiek ievas līguma saistība vai arī ir parāds maksāšana. Tā, atgriežoties pie reģistriem, kā es teicu, visais reģistrs tā, faktiski pašvaldības labā griba, kur pati pašvaldība ir paplašinājuši to personu, kuri būtu varētu saņemt palīdzību. Un šajos noteikumos ir ļoti mazmodrošu daudzbērnu ģimenes vai ģimenes ar invalīdu, kur saucam invalīdu, ar bārnities atzinumu izvērtētās ģimenes, tiek uzņemtas rindā, tiek uzņemtas arī sociāli mazaizsargātās ģimenes. Un esam sadarbībā secinājuši, ka šo loku mums būtu nepieciešams papildināt. Un ar tādu, ka jā, ir mazmodrošinātas personas, kuri visi ir invalīdi vai pensionāri, sociāli mazaizsargātās. Tas būtu tā mums pašvaldības labāka loku, ko mēs varētu uzņemt rindā. Protams, nosacījums visām grupām ir viens gads mūsu pašvaldības. Un vēl tāds, vēl viens, pie kā es tā īsumā gribētu teikt, ir grozījumi par sociālā dzīvokļa, ieslīgu termiņu pagarinājumu. Šobrīd ir kā likums saka, ka var izīrēt atsevišķu sociālu mazaizsargātām, atsevišķu dzīvojošiem, pensionāriem, pirmās, otrās grupas un invalīdiem un vēl kategorijām. Nonākuši pie situācijas esam jāiz izīrēt sociālais dzīvoklis uz diviem gadiem. Paiet šie divi gadi. Daudzos gadījumos nekas nemainās, un mēs, skatot komisijā, varam slēgt jaunu līgumu darbiem diviem gadiem, bet ir situācijas, kad kaut kāda apstākļa dēļ, mazliet, varbūt, ja viņi ienākumi ir mazliet palielinājušies, un viņš vairs neatbilst mazlodrošinātiem statusam. Tad juridiski būtu šī persona jāizliet no dzīvokļa. Un šeit, šajos noteikumos iestrādāts, ka mērķis jau, lai cilvēks paliek dzīvo un noņemo sociālā dzīvokļa statusu, lai cilvēks turpin dzīvot, jo šī dzīvošana sociālā dzīvokļa izklausās vienkāršā valodā dzīvošana uz čemodānu. Ja? Iedomājieties, kā mazais nodrošinātām personām, ar čemodānu ienāk uz diviem gadiem, un pēc diviem gadiem būtu jāatbrīvo. Mērķis jau ir, lai šī cilvēks varētu justies droši. Nu, liek, kas tāds varbūt īsumā, bet ja vajag par kādiem kuritiem būtus, jau sūtītas.
Labi, paldies, tikai nav kaut kas piedostam.
Nē, šis saistošo noteikumu grozījuma projekts ir kodarbs, mums bija sapulcis, mēs apspienām visus jautājumus, tā kā viss ir šobrīd jau optimāli arī, arī vizienā, kur es paldies,
Jā, jo toreiz mēs to pusgadu likām, tāpēc, ka, lai parādi neuzaugt, ja redz, ka nevar samaksāt, bet tādas situācijas nav, tāpēc tad var pagarināt uz gadu, ja, ka nav tik liela
akura. Nu, teiksim tā, jādodās tas parāds, ja, un viņam ir tendence, ir jau ir instruments, kas ir likums, kurš saka, ja ir divu mēnešu un vairāk parāds, var rosināt. Tātad var rosināt ar brīdinājumiem, par piesardību. Arī tas ir laiks, ko var sadarboties un nodrīkst.
Paldies, Mārtiņiem jautājums.
Tīri papildu jautājums par šo, nu, ko mēs varam izgadīt, izlikt no tā dzīvokļa, pēc tam pēc saistošiem noteikumiem piešķirt nākamo, vai ne?
Nē, trīs gadi ne. Nu, tā, ja tā ir juridiskots.
Sociālais dienas ar tam piekļu?
Nu, tāpēc jau tas mērķis, lai
ir
pagarināšana tieši par sociālajiem dzīvokļiem.
Šeit jau ir doma par to, par parādniekiem, un pēc tam, ja viņš nonāk, nu, mēs viņu izliekam no tā viena dzīvokļa.
Jā.
Viņš pēc tam aiziet uz sociālo dienestu, viņam tāpatās ir nepieciešama dzīvesvieta.
Viņš nonāk to apvērstu.
Jā.
Tas mums nesanāk brīžam dārgāk?
Brīžam ir dārgāk, jā.
Bet ko tu māti piedāvātas?
Nē, es vienkārši par to, ka, nu, Nemāk
paši sevi,
kad
mēs izliekam ārā. Cik tad tā izlikšana ir ļoti
maza? Tur jau tāpēc iemnieki tas atrunāts, ka tomēr būs vienošanās par to parādu apmaksu, ka te ir
tieši. Tur, kad nepilda arī ļoti bieži tas.
Tas jau jā.
Tā kā...
Bet tur jau arī sociālā dienas atbalsta ir tādiem atbalstošiem.
Biežāk jau ir ļoti intensīvs darbs līdz tam izlikšanas procesam. Mēs pat pusgadu laiku strādājam sociālo dienestu ar visiem dienestiem, arī ar apsaimniekotāju, lai tās problēmas nerastos un skaidrojošais. Nu, ir, kad izskatīt, ka tomēr aiziet.
Tās priekšķināt, iedot piespiedu dārbu, lai attiecīt
cilvēku parādu mūsu. Cik mums ir šādi gadījumi, nu, teiksim, nezinu, šādi vai pusgadu laikā, viens, divi, desmit, divdesmit, nu, cik ir tie?
Nu, ja gada laikā, nu, varētu būt līdz desmit gadījumiem, kad neesam sasnieguši rezultāti. Nu, pārsvarā, tas ir trijos gadījumos, kad cilvēks nevēlas līdzdarboties,
Nē, mums liekas tā izlikšanās, izlikšanās,
viņš domāk. Izlikšanās,
cik
es
pārkārstu?
Iesvedība
ar izlikšanu,
man
šobrīd
ir
viena.
Viens vai divi maksimum, tad šitiem pēdējiem gadiem.
Nav.
Skaidrs, paldies.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir kādi jautājumi?
Ja jautājumu vairāk nav, tad mēs varam apstiprināt saistošos noteikumus pie grozījumiem dokumentu 24. gada 30. māja saistošajos noteikumos numur 22 par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanu un nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un virzīt tālāk. Lūdzu, varam
uzsākt.
Tad esam nobalsojuši, visi atbalstījuši un varam pāriet pie trešā darba kārtības jautājumā. Tātad trešais darba kārtības jautājums par 4 dzīvojamām telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībā ir ierobežota atbildība, tukuma slimnīca un speciālista izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcerēšanu. Šeit un ziņot esi vaikļā viņa Mēs vairāk kā te esam tikušies arī šajā pašā jautājumā, kas turpinās ar tukumu slimnīcu, ko locekli cenšas sakārtot un izsavot kapitāla sabiedrības darbībā. Un tad arī šajā skatījumā par dzīvokļiem, lai mums būtu pilnībā skaidrs un izprotams, tad bija jau viens dzīvoklis notots slimnīcai. Tas bija attiecīgi Smilšu ielā, bet pēc tam konstatējot, ka īsi tur pat termiņa līgums nav pagarināts no 23. gada. Tagad reiķins tiek izstādīts speciāli dzīvo, bet nav sakārtot visi tie jautājumi. Tāpēc analizējot, iepazīstoties ar visu šo situāciju, kāda ir, kāda būs nepieciešamība šis te atbalsts, tukums slimnīcā, lai piesaistītu speciālistu un ātrāk un efektīvāk varētu kārtot šos te jautājumus par dzīvojamo atlību, tad ir priekšlikums, ka attiecīgi 4 dzīvokļus, kas ir 3 dzīvokļi dārzniecības ielā, un šis tas Smilšu iela dzīvoklis tiktu nodot bezatlīdzības lietošanā kapitāla sabiedrībai tādā kontekstā, kad attiecīgi kapitāla sabiedrība varētu kā ātrāk, efektīvāk veikt šo te speciālistiem, kuriem ir nepieciešams, šo te īres līguma slēgšanu. Lēmumā ir noteikts, ja šāds lēmums tiks pieņemts, tad arī kapitāla sabiedrība izstrādās attiecīgi noteikumus, kāda šī kārtība, protams, ir saistojuši šie te pašvaldības noteiktie noteikumi par speciālistiem piešķirto īres maksu, kāda ir bezatlīdzībā priekšlikumā, kad beigās vienojamies, ka tad būtu ilgākā 3 gadi, tātad tukums slimnīca būtu tā, kas pilnībā 100% apmaksās šo dzīvojamo telpu komunālo un visu maksājumu nodrošināšanu. Arī tad, ja patiecīgi tādā mēnesī iztrūkt, ja īrnieks tajā brīdī nav, tātad tā ir tukums slimnīca atbildība. Un līdz ar to nonākām līdz šiem te 4 dzīvokļiem. Ja ir kāds jautājums, tad es mēģinu.
Lūdzu, vai ir tādiem jautājumiem?
Kas sakārto? Un tajā brīdī šodien jautājumiem. Būs kas par tos 4 dzīvokļos no
lēmijām? Jā, pārņemt esošos iespēju, bet mēs to rūpīgi un pamatīgi attiecīgi vērtām šo te pāru un ilu, lai tiešām tiek piesaistīt kapitāla sabiedrības speciālistiem, kas mums ir ļoti svarīgi un būtiski. Šādi varētu kapitāla sabiedrība elastīgāk un efektīvāk.
Toreiz jau man liekas sapulce arī izskanēja, ka grūti tik pie tiem dzīvokļiem, kur iekšēji varēja smilpār šo. Lūdzu, Mārtiņ.
Šajos konkrētajos dzīvokļos šobrīd arī dzīvos medicīnas personas.
Jā,
Bet ir arī tāds brīvs no šiem četriem?
Nav pat reizi. Nav,
beigsies termiņi, tāpēc pati valde locekļu vadību un arī šajos noteiktajos noteikumos mēs tiks izstrādāt par ir. Tad elastīgāk, ka pieņemt lēmumu pagarināt, nevajag pagarināt, uz cik ilgu laiku pagarināt.
Šajos noteikums ir noteikums, nemaz arī pašvaldība.
Es gribētu teikt, ka jā.
Es gribētu teikt, ka viņiem būtu jābūt jau projektam vārdu teikt.
Es domāju, ka noteikti, ka ar šīm te noteikumi, viņiem viennozīmīgi ir jābūt saskaņotiem un jābūt samērīgiem, kā mums pašvaldībā ir noteikti arī citi noteikumi. Ja? Nu, lai viņš neatrājās no konteksta, ja? Attiecīgā par cēnu, ja? Tad jāievēro saistošie noteikumi un citi principi. Tur vairāk tik satrinātie noteikumi. Kurš uzņem skaitītāju rādību, kurā brīdī, kā jāstāja, kā jāpabrīdī, kur, kā pieglēmu, nu tā, tieši tā, nu ir tāds niekas, jā.
Labi, vēl ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi vairāk nav, tad varam uzsākt balsošanu par atcelšanu speciālistam izīmazīmas dalbu statusu šīm te četriem dzīvokļiem un nodot bezatniecības lietošanā uz 10 gadiem dzīvot un būs limītas. Tātad šīs te četras dzīvokļas. 3 tārtniecības ielā un 1 sanuša ielā. Jā. Un dirsīt tālāk uz sēmu, vai ne šogad? Sākam balsošanu. Balsošana ir uzsākt. Esam nobalsojuši par, nu, varam pāriet pie 4. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma celtnieku ielā 10-8 tukumā un celtnieku ielā 3-63 tukumā nodošana pašvaldības iestādē tukuma novad sociālais dienas un mums atkal liela liepība informēt deputātus par šo nepieciešamību.
Šā gadā jūlijā domas sēdē jau pieņemts lēmums par atbalstu un stukumu nodas sociālā dienesta projekta ideja pieteikuma intensīvai sociālais darbs ģimenēm ar bērniem. Arī lēmumā bija aprakstīts, ka šo projektu plānots īstenot šo pakalpojumu sniegt esošajos kopienas centrā Rīgas telpās, kur pašreiz tiek sniegts jau patvērsums pakalpojumu ģimenēm ar bērniem. Pašreiz tur uzturās 3 ģimenes. Un arī jau tad, kad jau virzījām jūlijā šo lēmumu, bija šī te vienošanās par to, ka šos šīs ģimenes un turpmāk arī šo patvērsums pakalpojumu pēc nepieciešamības varētu sniegt šajos atbalsta dzīvokļos. Jā, un pašreiz mums jau dienestam ir 3 šie atbalsta dzīvokļi, viens no tiem, jā, ir brīvs, līdz ar to var jau viena ģimene izvietot, tajā paliek vēl 2 ģimenes. Un jā, un tad ir šis lēmuma projekts par šo 2 brīvo dzīvokļi, kas pašvaldībā pašreiz ir un pašreiz arī viņi tiek remontēti. Un šo tad dzīvokļu nodošanu dienestam, lai mēs varētu šeit sniegt šo te atbalsta dzīvokļu pakalpojumu. Atbalsta dzīvokļu pakalpojums ir ne tikai šiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši situācijā, kam ir palikuši bez pajumtas, bet arī šeit arī sociālā darba ietvaros, kad ir nav šī ģimenē šī vieta, kur varētu sniegt šo sociālos pakalpojumus. Līdz ar to šie 5 dzīvokļu kopumā, turpmāk arī šiem 2 mērķiem būtu sniedzami.
Paldies! Vai deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, tad mēs varētu uzsākt balsojumu, ka līdz 25. gada 30. novembrim nodot pašvaldības iestādē tukuma novada sociālās dienas, sociālās deputācijas pakalpojumu par izmitināšanu un nodrošināšanai abus nekustamos īpašumus, celtnieku ielā 10-8 un celtnieku ielā 3-63. Tad Imre Valgava būs atbildīgā par lēmumu izpildi.
Kad man jūtēk balsošanu, kā tur iet ar to sapņu dzīvokļus papildus vēl bērniem?
Tā vārta jau pabiedzījās.
Tas ir sapņas ar tā.
Labi, paldies. Tātad atkal visi esam vienbalsīgi atbalstījuši un varam pāriet pie tādā darba kārtības jautājuma.